Radio Europa Libera.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seara Europei Libere. Alegerile parlamentare din 5 aprilie vor fi monitorizate de 3.134 de observatori, anunță Comisia Electorală Centrală. 2.532 sunt observatori naționali și 602 sunt observatori internaționali. Șeful misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul Filip Remler și coordonatorul special al președinției OSCE, Petros Eftimiu, au cerut autorităților de la Chișinău și celor locale de la Tiraspol să găsească împreună o cale de înțelegere care să permită locuitorilor din localitatea Corjova să poată vota în scrutinul din 5 aprilie. Cei doi înalți diplomați ai OSCE au amintit că în 2007 locuitorii din Corjova au fost împiedicați să voteze de către milițiile transnistrene. Pe plan internațional, la Londra, liderii țărilor din grupul celor 20, adică țările cu economii dezvoltate, au încheiat convorbirile lor legate de măsurile necesare pentru redresarea economiei mondiale și limitarea efectelor crizei economice și financiare globale. Gazda reuniunii, premierul britanic Gordon Brown, a spus că liderii celor 20 de țări au ajuns la concluzia că problemele globale trebuie să aibă soluții globale și că vor trebui să fie introduse măsuri ferme pentru regularizarea sistemului bancar. Robert Gibbs, purtătorul de cuvânt al președintelui Statelor Unite Barack Obama, a declarat în exclusivitate Europei Libere.
I think you'll have broad agreement that the world is acting together to deal with its problems.
Cred că am adoptat un acord amplu care va permite țărilor lumii să acționeze împreună pentru a putea rezolva problemele globale. În urma protestelor de stradă de la Londra de ieri și astăzi împotriva globalizării, peste 100 de protestatari au fost reținuți de poliție. Mai multe despre reuniunea de la Londra imediat în timpul emisiunii. Opoziția din Parlamentul ucrainian, reprezentată de Partidul Regiunilor al fostului premier Victor Ianukovici, a blocat ușile clădirii Parlamentului cu scaune și parlamentarii opoziției s-au suit pe podiumul din sala de ședințe, împiedicând un vot despre măsurile anticriză propuse de guvernul Iuliei Timoșenko, vot necesar pentru ca Fondul Monetar Internațional să deblocheze o nouă tranșă din împrumutul stand-by. Premierul Iulia Timoșenko a caracterizat acțiunea opoziției drept asemănătoare cu cea a piraților somalezi. Pentru a putea obține a doua tranșa împrumutului femei în valoare de 16 miliarde și jumătate de dolari, Parlamentul de la Kiev trebuie să adopte o serie de legi care să reducă deficitul bugetar la 3% din produsul intern brut. Ucraina a fost foarte puternic lovită de actuala criză globală. Economia sa s-a contractat cu 30%, iar moneda națională a scăzut cu peste 40% față de dolar. Numărul oficial al șomerilor în Ucraina este de aproape 1 milion. Rusia l-a acuzat astăzi pe președintele Georgie Mihail Saakashvili că ar căuta, cităm, răzbunare după războiul din luna august. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe rus, Andrei Nesterenko, care a comentat declarațiile liderului de la Tbilisi de luni, de la conferința de presă cu adjunctul șefului statelor majore ale armatei americane, generalul James Cartwright. Saakashvili a spus luni că țara sa își va reface cu sprijin american armata și infrastructura. Andrei Nesterenko a spus că a înarma actuala conducere a Georgiei cu sprijin extern reprezintă, cităm, un pericol pentru regiune și pentru Georgia și Rusia ar putea să fie obligată să ia măsuri în replică. Premierul Rusiei Vladimir Putin va vizita Polonia în luna septembrie cu ocazia aniversării a 70 de ani de la declanșarea celui de-al doilea război mondial, a anunțat omologul său de la Varșovia, Donald Tusk. Putin ar urma să viziteze Gdanskul cu această ocazie. Vladimir Putin s-a întâlnit astăzi cu liderii unor organizații non-guvernamentale din Rusia. Întâlnirea vine la două zile după ce un important lider al societății civile și militant pentru drepturile omului, Lev Ponomarev, a fost bătut cu cruzime în fața locuinței sale. Tatiana Lokshina, șefa biroului organizației Human Rights Watch, a spus că atacul este o dovadă a condițiilor în care trebuie să activeze în Rusia în acest moment organizațiile societății civile. Autoritățile tagice au suspendat astăzi licența ultimei televiziuni rusești să își difuzeze programele pe teritoriul acestei țări. Este vorba de canalul Planeta al RTR. Potrivit autorităților din domeniul audiovizual lui Tagic, compania rusă de stat nu și-ar fi plătit o datorie din 2008 de $209.000 pentru licența de funcționare în Tajikistan. Domnilor și domnilor, vă invităm să ascultați acum o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere. La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. G20, răspunsul adecvat la o criză globală este o soluție globală, declară gazda reuniunii premierul britanic Gordon Brown.
Cadourile electorale, intimidarea electoratului și utilizarea resurselor administrative, practici care au marcat campania electorală.
Aceasta este concluzia ultimului raport al Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte. Pentru o criză economică de proporții istorice, la Londra a avut loc o reuniune de proporții. Liderii principalilor 20 de economii ale lumii, responsabile pentru peste 80% din producția mondială, au încercat să ajungă la un consens. Ce măsuri pot fi luate în comun pentru a se evita o catastrofă ca cea din 1930? Cu puțin timp înainte de începerea emisiunii, am stat de vorbă cu corespondentul Europei Libere la Londra, Traianu Gureanu. Traian, înainte de începerea acestui summit G20, se părea că pozițiile între diversi participanți sunt atât de depărtate sau suficient de depărtate pentru ca summitul să nu se termine cu un acord sau cu un compromis. S-a ajuns până la urmă la un acord care să satisfacă pe toată lumea?
Există un acord și rezultatul e că până la urmă summitul G20 de la Londra a făcut tot ce se putea aștepta de la o întâlnire care aduce la un loc 20 de șefi de stat și de guvern. Pozițiile erau divergente, exista un conflict clar între blocul anglo-american, condus de Statele Unite, evident, și blocul european, reprezentat de altfel din ce în ce mai vocal de președintele Sarkozy și de cancelarul Merkel. Divergența era una singură și foarte mare, metoda de tratament a crizei mondiale, și anume, blocul anglo-american voia să continue pe rețeta așa-numitelor pachete de stimul fiscale, adică mase enorme, colosale de bani aruncate în economie și în sistemul financiar. Vorbim de sume de nivelul sutelor de miliarde de dolari. Și, pe de altă parte, poziția franco-germană, care spunea nu, nu mai vrem să cheltuim, să tocăm bani, dacă putem spune așa. Soluția mai bună este introducerea unui sistem de supraveghere, reglementare internațională asupra întregului sistem financiar. Acum s-a ajuns la un acord care împacă sau încearcă să împace aceste două poziții.
Pe ce s-a pus în ultima instanță mai mult accent? Pe aceste măsuri de control a pieței financiare sau pe elementul de relansare a economiilor, cum își doreau Statele Unite și Marea Britanie în primul rând?
Ce știm cu cifrele în față este că G20 a aprobat ideea unui fond de $1 trilion, care va fi pus la dispoziția Fondului Monetar Internațional. Asta înseamnă că Fondul Monetar Internațional devine pompierul de serviciu global care încearcă să stingă țară cu țară căderea sistemelor financiare. În primul rând, așa cum a fost cazul deja al Ungariei, al țărilor baltice, acum Mexicul s-a înscris pe listă și România, așa cum știm, cu 20 de miliarde împrumut de la Fondul Monetar Internațional. Fondurile se ridică la un trilion, dintre care 250 de milioane fac un fond special de asistență imediată pentru țările în criză, iar 750 de miliarde sunt o suplimentare. Însă, nu se aude sau nu se vede nimic în comunicatul final în ce privește pretenția americană și engleză de pachete de stimul fiscal.
Se așteaptă cineva ca aceste măsuri să aibă și efecte imediate sau e vorba despre efecte de lungă durată?
Bineînțeles că efectele au ca în genere toate măsurile economice și financiare o anumită întârziere, au nevoie de un anumit ecou, adică ele încep să producă rezultate după luni bune de zile. Asta e prima problemă. A doua problemă e dacă efectele vor apărea cu adevărat. Deocamdată nimeni nu știe care este soluția eficientă, care este antidotul acestei crize financiare care rezistă în continuare și înghite din ce în ce mai mult din economiile, mai ales din economiile așa numitei periferii. Și aici Europa are o problemă, iar marea problemă se numește Europa de Est, iar Statele Unite rămân cu o altă problemă, care este soluția uriașei piețe financiare a sistemului bancar american în întregime.
Traianu Gureanu, mulțumesc pentru aceste informații de la Londra.
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul
în urmă ne hotărâm soarta noastră.
Păi doamne, vorbă, надо всех воров, жуликов выбросить, оставить честных.
Fiecare promite numai din ar promite, ar face.
Nu știm, nu știm, noi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
Este cea mai calmă și civilizată campanie electorală din ultimii ani. Este de părere Coaliția Control Civic Alegeri 2009, grupare creată ca replică la Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte, Coaliția 2009. Motivul ar fi că în campanie nu s-au amestecat alte țări prin intermediul unor instituții de presă.
Pe de altă parte, Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte constată în raportul său dat astăzi publicității că, cităm, unii concurenți electorali manifestă un comportament ce subminează competitivitatea procesului electoral. Despre ce este vorba, aflați de la Viorica Zaharia.
Aproape toate partidele au practicat în continuare acordarea de zise cadouri electorale. Nu s-a renunțat la intimidarea alegătorilor și la utilizarea resurselor administrative în scopuri electorale, conchide președintele Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului, organizație parte a coaliției, Paul Struțescu, cu trimitere la ultimele două săptămâni monitorizate.
Unii dăruie mașini de spălat, alții icoane, alții ciorapi, alții produse alimentare. Fiecare ce are în arsenal, aceasta pune la dispoziție pentru coruperea electoratului. În ultimii 12 ani în Moldova, practic, se repetă aceleași nereguli, dar nu se aduc suficiente dovezi, incluse în contestații, pentru a considera că aceste nereguli depistate pot influența rezultatul final al alegerilor.
Monitorii au avut însă și cuvinte de laudă pentru unele autorități, și anume pentru Comisia Electorală Centrală, care nu a permis procuraturii să pună sub urmărire penală pe mai mulți candidați de pe listele partidelor. Încălcările înregistrate par totuși să nu fie prea deranjante pentru înșiși concurenții electorali, de vreme ce ei au depus un număr mic de contestații la Comisia Electorală Centrală, în total 58, dintre care 33 au fost respinse, notează expertul la DOM Ion Creangă.
Contestațiile, în viziunea noastră, este oglinda reflectării încălcărilor în campaniile electorale. Numărul mic de contestații ne demonstrează că toți concurenții electorali sunt într-o fel de acord cu mersul campaniei electorale.
Veriga slabă acestui scrutin o constituie, în opinia președintelui Ligii pentru Apărare Drepturilor Omului, organizarea alegerii pentru moldovenii aflați peste hotare.
Secțiile de votare de peste hotare, acolo Coaliția 2009 nu are observatori. Nu prezicem, dar putem admite că e un segment mai slab monitorizat în actualele alegeri.
Cât privește scrutinul organizat pe teritoriul Republicii Moldova, Coaliția 2009 promite că va efectua o numărătoare paralelă a buletinelor de vot ca instrument de depistare a eventualelor fraude electorale. Asta și ca măsură de reacție la declarațiile unor lideri politici care au anunțat că dețin informații că scrutinul va fi trucat. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Mâine se încheie oficial campania electorală, așa că a venit și momentul unui bilanț. Cât de tensionată este atmosfera cu trei zile înainte de vot, l-a întrebat Vasile Botnaru pe istoricul Gheorghe Cojocaru.
Tensiunea acestei campanii electorale a atins cote maxime. Cu cât mai mare este miza competiției, cu atât mai mare este și tensiunea, iar miza acestei campanii este enormă. Partidele politice sunt pe ultima sută de metri a campaniei electorale. E un moment decisiv când se trage linia de final și se așteaptă verdictul din ziua alegerilor. Anormalitatea situației pleacă însă de la altceva, de la o legislație electorală represivă și de la standardul extrem de coborât al acestor alegeri.
Dacă tot vorbiți despre un bilanț, au avut totuși sau nu concurenții electorali șanse egale în această campanie?
În niciun caz am asistat de fapt la o campanie electorală dezechilibrată, cu un partid al comuniștilor care a utilizat în avantajul său întreg aparatul de stat și administrativ și restul ceilalți care au făcut ce au putut în măsura posibilităților. Televiziunea publică a fost și a rămas o televiziune închisă, care dă pe post doar imaginele liderilor comuniști și uneori pe cele ale liderilor din opoziție, dar de cele mai deseori într-un context negativ. Egalitatea șanselor nu este un concept viabil și valabil în cazul sistemului politic din Republica Moldova, este un principiu respectat cel mult formal și încălcat în realitate.
Dacă ar fi să contabilizați gafele comise de participanții la cursa electorală, care ar fi cele mai vizibile?
Gafele au fost multe, însă cea mai mare aparține, din punctul meu de vedere, tot actualului partid de guvernământ, care a încercat să exploateze în scopuri electorale problema Transnistriei. Or, această chestiune este una mult prea complicată și complexă pentru a putea fi exploatată de o manieră electorală egoistă. O astfel de abordare a problemei Transnistriei poate aduce prejudicii grave intereselor naționale, fără a apropia cu nimic procesul de reglementare a diferendului cu Tiraspolul, după cum și câștigul electoral de pe urma unui asemenea tip de demers pare nesigur și prea puțin folositor.
Istoricul Gheorghe Cojocar, un dialog cu Vasile Bornal.
Am un partid care s-a convins în ideile lui, un partid de treabă.
Atâtea partide și atâtea gazete, nu vreau și cheltui bani.
Hai la vot!
Duminică 5 aprilie, alegerile în direct la Radio Europa Liberă. Ascultă trei emisiuni speciale, la ora 1, la ora 3 și la ora 6, pe FM și pe internet la europalibera.org.
Iar acum, cam fiecare joi a venit rândul rubricii Europa Liberă, Lumea din Jur.
Lumea din Jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Când am venit prima dată, era aici o iarnă cu o zăpadă foarte mare. M-am dus până la Cunoiștea și am venit înapoi. Eu n-am văzut niciun sat pe țoaie. Nu era niciun indicator și primul lucru care l-am făcut, am pus un indicator în sat.
Astfel și-a început, în urmă cu 5 ani, preotul romano-catolic Andrei Dăscălașu, șederea la Crețoaia, un sat cu 400 de locuitori, majoritatea ucraineni, când a venit din România ca să îi ajute pe cei aflați în suferință.
Nu pot să spun că am luat-o de la capăt. Era o comunitate început, erau chiar o mică biserică, o mică capelă, o cameră pentru preot în care putea să supraviețuiască surorile de călugărițe din Polonia, care au ținut închegată comunitatea. Nu, până la venirea preotului, ele au fost primele misionari. Ei, și încet cu încetul, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu bunăvoința voluntarilor, oamenii au început să gândească că ei împreună trebuie să construiască ceva, chiar dacă nu este un centru de autoritate publică.
Satul Crețoaia din raionul Aneninoi s-a tupilat într-o văgăună din preajma gunoiștii de la Țânțăreni, unde se depozitează deșeurile din capitală. Casele sunt risipite de-a lungul unei șosele pietruite care nu poate face față noroiului. Sătenii cu care stau de vorbă se întrec la cuvinte de mulțumire la adresa enoriașilor catolici din Occident, cu ajutorul cărora până acum în satul lor a fost edificată o nouă biserică, un centru pentru tineret, o grădiniță, a fost trasă țeava de gaz aproape în fiecare gospodărie și a fost deschisă o cantină socială.
Pentru așa sat care era uitat, e ceva mult.
Noi suntem foarte mânzăniți de când ca biserica catolică s-a construit aici în sat.
Zitei corneat, de școli corneat.
Să învățăm pe oameni că fii și ei milostivi. Din puținul ce l-au, se împart cu alții.
De câțiva ani, povestește mătușa Xenia, în vârstă de 82 de ani, nu-și mai face griji în privința prânzului, pentru că îl primește zilnic la cantina socială de la Crețoaia. Femeia îmi spune că merge la biserica din satul vecin, ca să se roage de sănătatea catolicilor care îi ajută pe oamenii din Crețoaia.
La Țânțăreni, biserica este acolo ortodoxă, din haine deodată mai de multe ori. Biserica catolic și catolici, conserve cu orez, cu zahar, nedespăsibă.
Exemplul localității Crețoaia amintește de povestirea lui Vasile Voiculescu despre pelerinul care, ajuns într-un sat sărac, unde lumea îndura foame, s-a apucat să gătească în centrul comunității o ciorbă de bolovan. Când apa a început să clocotească, omul a cerut unui copil să meargă la o vecină după un morcov. De la un alt sătean a luat câțiva cartofi, iar altcineva a adus o jumătate de ceapă și slănină. În final a gătit o ciorbă delicioasă. Astfel, călătorul lui Voiculescu le-a dovedit țăranilor că până și într-un sat pierdut de lume, problemele pot fi rezolvate dacă oamenii nu ar aștepta para mălăiață, ci ar pune cu toții umărul ca să li se împlinească visul la o lume mai bună.
Pâinea noastră cea de toate zile, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre.
De la Crețoaia, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Și dacă doriți să vedeți cum arată astăzi satul Crețoaia, vizitați pagina noastră de internet unde veți găsi o galerie de fotografii la europalibera.org.
De la 9 martie, pagina noastră de internet arată altfel. europalibera.org.
Vineri începe în Germania și Franța summitul NATO, care va marca împlinirea 60 de ani de la înființarea Alianței Nord-Atlantice, o organizație care a simbolizat mai mult decât orice altă structură etosul democrației occidentale, așa cum s-a definit după al doilea război mondial. La căderea zidului de la Berlin, NATO avea 16 membri. Astăzi are 28, dar se pare că extinderea ar putea fi înghețată, cel puțin pentru moment.
Prima extindere după căderea comunismului, când NATO a primit Ungaria, Cehia și Polonia, a fost cea mai plină de simbolism, dar și cea mai simplă. Moscova aproape că nu a observat-o. La a doua rundă, cea din 2004, când alianța s-a întins pentru prima dată în spațiul fost sovietic, reacția Moscovei a fost mult mai virulentă. Rusia nu putea să accepte fără să protesteze, fie și simbolic, împotriva intrării statelor baltice în NATO alături de România, Bulgaria, Slovacia și Slovenia. Opoziția Rusiei a devenit mult mai articulată și eficientă anul trecut, când a început să se contureze mai clar perspectiva admiterii Ucrainei și Georgiei în NATO. Rusia lui Putin era o țară între timp stabilă economic, dacă nu chiar bogată, care își regăsise încrederea după ce la sfârșitul anilor 90 se aflase în pragul falimentului. După summitul de la București în aprilie 2008, dar mai ales după scurta intervenție militară rusă din Georgia în august 2008, atmosfera NATO s-a schimbat. I don't see any reason why Georgia and Ukraine... Ucraina și Georgia pot fi admise NATO, dar când a venit timpul potrivit, când au relații bune cu toți vecinii, declară Europei Libere Edgar Buckley, fost adjunct al secretarului general NATO pentru strategia defensivă. Așa că NATO la 60 de ani ar putea fi o organizație care pentru moment nu mai are voința extinderii. Sistarea extinderii s-ar putea dovedi însă periculoasă pentru alianță, care riscă să-și piardă sensul existenței. Scopul clar al NATO de la începutul anilor 90 a fost extinderea. Proces care avansează acum, extrem de greu în Balcan și s-a blocat total în estul Europei, remarcă Bruce Jackson, analist american, fondatorul proiectului pentru democrație în tranziție, un think tank cu baza la Washington. Rusia nu este singura cauză care a înghețat fie și temporar extinderea NATO spre est. Întreg procesul a scos la iveală, în cadrul alianței, diferențe strategice majore între Statele Unite și Marea Britanie pe de-o parte și aliați europeni importanți precum Germania, Franța și Italia pe de altă parte. În cadrul alianței au mai apărut tensiuni și între așa zisii vechi și noi membri. În opinia analistului britanic Edward Lucas, frontul anti-extindere este condus acum din ce în ce mai eficient de Germania. Până la urmă, extinderea s-ar putea afla numai într-un impas de moment, pentru că motorul extinderii a fost de la bun început crearea unei zone cât mai largi de stabilitate și pace în Europa, remarcă Jamie Shea, directorul Biroului de Planificare Politică din NATO. Iar acest scop nu și-a pierdut nici astăzi din actualitate.
Am un partid care s-a convins în ideile lui, un partid de treabă.
Atâtea partide și atâtea gazete, domnul, își cheltuie bani.
Hai la vot!
Duminică 5 aprilie, alegerile în direct la Radio Europa Liberă. Ascultă trei emisiuni speciale, la ora 1, la ora 3 și la ora 6, pe FM și pe internet la europalibera.org.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
O sinteză despre situația politică din Republica Moldova, cu trei zile înainte alegerilor parlamentare, apare astăzi în ziarul România Liberă. Miza alegerilor este mai mare decât ar putea părea, este de părere semnatarea articolului Elena Vijulie. Practic, Moldova ar putea rămâne în zona gri, suspendată între Rusia și Uniunea Europeană, iar acest balans se reflectă cel mai bine în relația cu România. Mesajele pro-europene ale partidelor de opoziție s-ar fi radicalizat în această campanie electorală după două gesturi cheie ale președintelui Vladimir Voronin, se mai arată în România Liberă. Este vorba despre semnarea declarației privind Transnistria, prin care trupele rusești primesc legitimitate sine die în regiunea separatistă și respectiv situația ingrată în care șeful statului a fost pus de declarațiile lui Igor Smirnov, împotriva ambasadorilor Uniunii Europene, Statelor Unite și Cehiei. Trebuie să se delimiteze de liderul de la Tiraspol, cităm, Voronin a pierdut pariul electoral cu Moscova. Grupajul din care am citat dă și detalii despre scorurile previse de sondajele electorale pentru diferitele partide de opoziție din Republica Moldova, cu precizarea că datele rămân îndoielnice. Într-un comentariu din România Liberă, Alina Mungiu, PPD, introduce o idee mai puțin bătută. Moldova n-ar avea, de fapt, între opțiuni Uniunea Europeană, ci doar Rusia sau România, aceasta din urmă, ca poartă de acces către Europa. Comentatoarea remarcă nașterea unei elite politice locale de mai bună calitate decât în România, iar ca exemplu îl numește pe primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă. Ziarul Guardian pune în circulație informații colorate, și anume că un caricaturist rus de succes îi face campanie electorală lui Voronin pe bani grei, precizează articolul, care amintește că Vladimir Voronin este comparat într-un videoclip cu Ștefan cel Mare, în timp ce Dorin Chirtoacă este caracterizat drept un lingău român. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Germania a continuat în forță preliminariile și e deja calificată la Cupa Mondială de anul viitor. Bineînțeles, Germania pornește ca una din favoritele la titlul mondial. Ieri seară, țara galilor a jucat mai mult decât decent, dar a fost complet depășită de precizia și de forța de joc germană. Balak a deschis scorul cu un șut violent de la 25 de metri și lucrurile erau deja clare. După pauză, galezii au făcut tot ce au putut, susținuți de publicul de pe stadionul Millennium din Cardiff, dar Germania a mai accelerat odată și a forțat pur și simplu un autogol galez. Germania a impresionat. Cealaltă echipă care a confirmat complet e Spania. Spaniolii au fost împinși în defensivă de Turcia, care a deschis scorul în minutul 26. După pauză, spaniolii au jucat însă din orgoliu și au înscris de două ori într-un meci care nu mai conta pentru propria calificare. Spania pornește clar din poziție de mare favorită la Cupa Mondială 2010. Marea surpriză a serii s-a produs la Praga, într-un meci de încărcătură. Cehia și Slovacia au jucat pe muchie până în ultimele minute. Slovacia a deschis scorul, Cehia a egalat și putea înscrie din nou în două situații clare de gol. Slovacia a reușit să puncteze în final și are șanse de calificare alături de surpriza grupei Irlanda de Nord, care a învins Slovenia cu 1-0. Anglia a câștigat destul de greu meciul cu Ucraina, dar asta mai mult pentru că englezii au pornit cu un singur vârf, Crouch, după ce au pierdut prin accidentări trei atacanți. După 2-1 de aseară, englezii au 15 puncte din 15 posibile. Efortul antrenorului Fabio Capello a făcut din Anglia o echipă mult mai bine organizată. Însă, Anglia nu are panașul Germaniei sau Spaniei, cu toate că echipa crește și e posibil să se prezinte mult mai bine la Cupa Mondială. Cealaltă echipă cu punctaj maxim, Olanda, a continuat fotbalul de relaxare cu un 4-0 aplicat Macedoniei. Olandezii au jucat încântător, dar nimic nu garantează că Olanda s-a rupt de tradiția care spune că echipa face meciuri superbe și nu rezistă în turneele finale. Însă marele șoc și scandal au izbucnit în Bolivia la 3600 de metri altitudine. Bolivia a distrus Argentina cu un 6-1 inexplicabil în termeni sportivi. Altitudinea a decis de fapt totul. Stadionul din La Paz e singura suprafață de joc din lume plasată la peste 3500 de metri. Bolivienii sunt obișnuiți să trăiască în aer stors de oxigen, dar oaspeții se sufocă. Argentina a jucat bine 30 de minute, după care a clacat fizic. Problema boliviană e o controversă veche. FIFA a interzis meciurile la asemenea altitudine după ce mai multe federații au depus plângeri în care au susținut că la 3000 de metri fotbalul i-a judecat de factori extrasportivi. Ulterior, aranjamente de culise au dus la revocarea interdicției și Bolivia a început din nou să zdrobească adversari mai puternici după ce e cocoață la 3600 de metri. Evident, odată coborâtă la altitudini normale, Bolivia e o echipă oarecare și pierde, cum s-ar zice, la șes pe toată linia. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie Gazeta de Vest din Isporen, aflați de la Dumitru Mititelu, redactor șef al săptămânalului.
Redacționalul de pagina 1, intitulat Duminică nu-i sfârșitul lumii, dar e o șansă de a o schimba, în care încerc să îndemn pe oameni în ziua de sâmbătă, când nu o să-i mai tragă nimeni de mâinică, cu îndemnul votați-mă pe mine, să gândească pur și simplu nu pe cine să voteze, dar să gândească la interesele lui. De acum se vadă care dintre partidele care și-au înaintat candidaturile ar putea să-i rezolve problemele lui. Alegătorul nostru toată vremea se gândește pe cine se voteze, cine e mai cârn, cine e mai chior, cine e mai deștept, cine e mai tânăr. Și tare puțin se gândește, dar ce vreau eu de fapt?
Dumitru Mitel v-a prezentat Gazeta de Vest din orașul Nisporen. Aici se încheie și emisiunea noastră din această seară, prezentată de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, care vă doresc o seară cât mai plăcută și vă reamintesc că puteți ascultați Europa Liberă din nou, mâine dimineață, la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă.